Já, ég ætlaði að spyrja okkur huldufólk. Var nokkur...
Nei, en sko, ég man andri. Ég hefði þetta út tala hérna, hún hafði mikla trú á huldufólki hérna.
Enna jókalíkunar.
Ah, jú, hún er svo, já.
Sagt hún sögur
þessum. Hann hefði mikla trú, það er nú til sig. Það er til sögur á honum hérna þegar hann var á Lundum.
Sko, segir hún hvar hann bjó, sko, fyrst og gerði hún skýrið á því?
Já, ég veit ekki, fyrst heyrði,
talaði ég. Jó, var síðust árin í Fróðhúsin.
Eftir hann skildi við konuna, þá bjó hann með Stínu, frænka Ingimundar.
Jú, var gál. Og hann trúið því alltaf að vera til höldu fólk einhvern tímann. Einn sem týndi hann vellingum, það var þarna húsin, það var með lítið hús hérna og klettaborgið framan. Hann trúið því að vera höldu fólk, einn sem týndi hann vellingum og alltaf leitað hann. Svo finna hann náttúrulega sem skildi við vellingana. Þá fyrir blessu hundu konar stjæðan vettur. Þessu trúið Jóns fastálega.
Svo þegar Rollundar komið saman við hjá honum.
Það var við tætti að sagum það.
Já,
nefndi. Þá var hann á Lundum kallinni. Ég gefum gerna bara sér söguð. Og þá dreymi hann inn á nóttina. Þá kom einhver kona til sín. Og hann þótti það að sé að kallinn sagði. Tvær
kindur
saman
við hjá þegar hann var vinnum var á Lundum.
Tvær kindur komið fjöð.
Svo dreymi hann nóttina.
Og hann þekkti ekki hver átti kindurnar. Svo, já.
Nú svo er nóttan að komi kona til hans og segist eiga sér kindur.
Og segir hún hvað hann býr?
Já, og hún, hann fyrir derku kaffi á henni.
Og hún bjó þarna, hvar var það sem hún bjó?
Það er kletta hennar rétt fyrir ofan Lunda og fram að húsin þeirra. Og það er hann.
Hann fór til svarum
og láta kindurnar út og kom inn til hennar og drakk þar kaffi.
Og það, var einhver strákur með henni, kellingunni, höndu konni, og hann drakka kaffi, hann fætti ákveða gott, en eitthvað fannst hann öðru svo bræðið, en kaffin sem hann var hann.
Og einhvern tíðan var með hrýfu.
Jú, hún týndist, og svo kom konan nóttin og þakka henni fyrir lánið, lét hrýfun í sama stað, hann þakka henni fyrir lánið.
Hún var á sama stað morguninn eftir, þó hún fyndist hvergi að deginu. En þá var hún á saman stað og stúlkan sem var með hana áleit sig á að skila hana eftir. Svo að það var náttúrulega huldakonan komið til hans í draumi og sá
hún. Þessu hund hún alveg stekkt á stöðu á fengufólk og ekkert enn kom staði. Allt í
sigur
að trúni á þetta? Já, sigur fólk á hljúla. Og hérna, hún trúði á huldu og hérna, hún var gljúfa hérna hjá hún tíma hérna. Magga, Margrét hérna, dóttir, móður hans, kona hans runga hérna, móður hans helgar og svo.
Já, trúði hún á höldu.
Hún trúði alveg höldu fólk.
Já.
Og ofta að segja, hún var hérna, vetun góð á gljúvarna 29.
Já.
Þá hún ofta.
Var hún
hjá Sjöfjörgur? Hún var tvö ár þar. Já. Þetta trúði alveg höldu fólk. Ofta verið klettana fyrir hann, gljúvarna borginn sem kölluð var. Já. En trúði alveg höldu fólk.